รีวิวเกม Eastward เกมแอคชั่น RPG ย้อนยุคจากผู้สร้าง Star Day Fuanlet จุดเด่นรูปแบบการเล่นผสมผสานแก้ปริศนากับแอคชั่นได้ลงตัวกราฟิก2มิติสุดแนวมีงานออกแบบแปลกตาจุดสังเกตเพลงประกอบเรียบไม่โดดเด่นงานออกแบบตัวละครที่ธรรมดาไปหน่อย 7.5 หนึ่งในเกมแนวย้อนยุคที่สร้างความฮือฮาได้ในยุคหลังๆคงจะหนีไม่พ้น Star Day Fuanlet เกมแนวปลูกผักทำไร่ที่สร้างโดยทีมงานเล็กๆแต่ทำได้ดีเทียบเท่าต้นฉบับอย่าง Harvest Moon เลยและหลังจากนั้นทีมงาน Chucklefish ประกาศเตรียมจะเปิดตัวเกมแนวย้อนยุคที่จะมาในรูปแบบแอคชั่น RPG อย่าง Eastward ทำให้มันน่าสนใจในทันทีโดย Eastward เป็นการจัดจำหน่ายโดยค่าย Chucklefish และสร้างโดยทีมงานPitBuildนำเสนอรูปแบบเกมแนวแอคชั่น RPG ที่มีการนำแนวทางย้อนยุคด้วยกราฟิกที่เหมือนเกมยุค 90s และยังมีงานออกแบบที่มีความเป็น Star Day Fuanlet อย่างเห็นได้ชัดทำให้ไม่น่าแปลกใจที่ตั้งแต่มีข่าวว่าจะมีการสร้างแฟนๆแนวย้อนยุคก็นับวันรอคอยวันออกซึ่ง Eastward จะวางขายบน Nintendo Switch และบน PC ด้วยกราฟิกย้อนยุคที่ดูดีเหมือน Star Day Fuanlet ดูเหมือนว่าค่าย Chucklefish จะชื่นชอบแนวทางย้อนยุคมากเป็นพิเศษเพราะกราฟิกใน Eastward ยังคงมาแนวทางเดียวกับ Star Day Fuanlet แบบที่แทบจะถอดแบบกันมาโดยเป็นดอทพิกเซล16บิตเหมือนสมัย Super Famicom แต่จะมีรายละเอียดและการเคลื่อนไหวตัวละครที่ดีกว่าเกมในอดีตเพราะทั้งฉากที่จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเช่นคลื่นบนผิวน้ำและต้นหญ้าแต่ละต้นที่เคลื่อนไหวตามลมและยังมีแสงสีที่สดใสดูดีเกินหน้าเกมจากอดีตดังนั้นมันคือกราฟิกย้อนยุคที่ดูดีไม่เชยเลยการนำเสนอดีแต่เพลงประกอบไม่โดดเด่นส่วนเสียงภาคในเกมแม้จะไม่มีตามแนวทางเพลงประกอบก็เรียบไม่ได้โดดเด่นเหมือนซีรีส์เกมดังและไม่มีทีมอะไรติดหูเลยทำให้น่าผิดหวังแต่โดยรวมมันก็เข้ากับแนวทางการนำเสนอที่เน้นความเรียบง่ายและช่วยสร้างเสริมบรรยากาศในการเล่นในโลกแฟนตาซีที่ดูแปลกตามากเพราะมีงานออกแบบที่ไม่เหมือนเกมอื่นมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่เหมือนในหนังสือนิทานยุคใหม่ที่มีการออกแบบสุดแนวและมีการเล่าเรื่องที่ดีการเคลื่อนไหวตัวละครลื่นๆแสดงอารมณ์ได้ดีทำให้บทดราม่าทำให้เราอินกับตัวเกมจนมีแอบน้ำตาซึมกับบางฉากได้เหมือนกับเกมในอดีตเสียดายหากดนตรีประกอบทำได้ดีกว่านี้มันจะทำการเล่าเรื่องดีกว่านี้มากแน่โดยเรื่องราวใน Eastward จะเกิดในโลกแฟนตาซีตัวละครหลักจะมีทั้งแซมและจอนที่เรื่องราวจะเริ่มต้นในเมืองใต้ดินที่คนในเมืองจะถูกปลูกฝังให้กลัวโลกภายนอกแต่แซมเกิดอยากรู้อยากเห็นว่าโลกบนดินเป็นเช่นไรทำให้เกิดเรื่องราวมากมายทำให้ตัวเอกทั้งสองได้ถูกเนรเทศไปยังโลกเบื้องบนและจะพบกับเรื่องราวมากมายรวมทั้งงานออกแบบที่ดูแปลกประหลาดแต่กลับดูดีรูปแบบการเล่นแอคชั่น RPG เรียบที่เข้าใจง่ายเกมเพลย์ใน Eastward เข้าใจง่ายแต่ในช่วงแรกๆผู้เล่นหากไม่เคยเล่น Star Day Fuanlet มาก่อนอาจจะรู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันเรียบๆน่าเบื่อไปบ้างแต่หากเข้าใจการนำเสนอของทีมงานสร้างแล้วและผ่านช่วงแรกไปได้ก็จะพบกับเกมแอคชั่นที่ผสมผสานกับ RPG ได้ลงตัวแม้ว่าตัวเอกจะเป็นเด็กน้อยที่มีพลังพิเศษอย่างแซมกับลุงหนวดจอนที่ไม่มีอะไรโดดเด่นดูธรรมดาผ่านการเล่นแบบแอคชั่น RPG 2 มิติมุมมองด้านบนคล้ายกับ Zelda A Link to the Past ที่เข้าใจง่ายและมีการบอกว่าต้องไปทำอะไรที่ตรงจุดไหนตลอดทำให้เล่นได้ไม่ติดขัดเลยอย่างที่บอกว่างานออกแบบใน Eastward มีความแปลกตาเหมือนโลกแฟนตาซีในนิทานยุคใหม่จากตะวันตกมีการออกแบบฉากให้ดูซับซ้อนทำให้เราต้องมองฉากให้ดีไม่งั้นเราอาจจะพลาดไอเทมที่ซ่อนอยู่หรือทางลับที่จะช่วยให้เราไปต่อได้ในส่วนของการเดินเรื่องจะเน้นการพูดคุยกับคนในเมืองรวมทั้งทำภารกิจที่หลากหลายซึ่งหากเคยเล่นเกมแนวนี้มาแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากแต่ต้องผ่านช่วงแรกที่ค่อนข้างน่าเบื่อและการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างช้าของเกมให้ได้ก่อนเน้นแก้ปริศนาที่ถอดแบบมาจากเซลดาส่วนที่โดดเด่นที่ผู้สร้างทำออกมาได้ดีคือฉากดันเจียนใน Eastward ที่เน้นการแก้ปริศนาเพื่อเปิดทางไปต่อโดยใช้ความสามารถของตัวละครหรือไอเทมคล้ายกับเซลดาแบบที่ทีมงานเอามาเป็นต้นแบบและถือว่าทำได้ดีมีการใส่ลูกเล่นของฉากที่ซับซ้อนพอตัวเราต้องทั้งต่อสู้กับศัตรูในฉากที่ตัวเอกจะมีความสามารถแตกต่างกันโดยจอนจะมีการใช้อาวุธโจมตีทั้งระยะประชิดที่จะเริ่มต้นจะใช้กระทะฟาดศัตรูแต่จะมีอาวุธให้ใช้หลายประเภทเช่นปืนก็มีใช้งานด้วยส่วนแซมจะมีท่าหลักเป็นพลังจิตที่ปล่อยแสงออกไปหยุดศัตรูหรือช่วยปลดล็อกบางอย่างได้ซึ่งผู้เล่นสามารถสลับเปลี่ยนตัวละครได้ตามใจและมีหลายจุดที่ต้องแยกกันเล่นด้วยเพื่อร่วมมือกันแก้ปริศนาในเกม CLSO 7.5 in game review รีวิวสินค้า IT on วันที่16กันยายน2021รีวิวเกมหลัดเรนเบทรายัลเฟรดบิทแอคชั่นเลือดสาดฉบับ2มิติส่วนฉากก็ออกแบบมาดีมีฉากหลักที่เป็นโลกกว้างๆที่มีการแบ่งออกเป็นตอนทำให้มีภูมิประเทศที่แตกต่างกันและจะต้องไปทำภารกิจที่กำหนดและหาทางเข้าสู่ดันเจียนที่จะมีศัตรูรวมทั้งกับดักโหดรอเราอยู่ซึ่งปริศนาในฉากถือว่าทำออกมาในระดับดีอาจจะไม่ซับซ้อนเทียบเท่ากับเซลดาแต่ก็มีการใส่รายละเอียดเข้าไปพอสมควรและไม่มีการบอกใบ้ในดันเจียนเหมือนบนแผนที่หลักทำให้เราต้องใช้ฝีมือในการสำรวจจะสามารถไปต่อได้และยังต้องใช้ไอเทมเพื่อเปิดทางเช่นการใช้ระเบิดที่แน่นอนว่าเหมือนกับเซลดาราวกับถอดแบบกันมาซึ่งต้องชมว่าทีมสร้างทำได้ใกล้เคียงในระดับน่าพอใจสู้กับบอสสนุกระบบอัปเกรดเข้าใจง่ายอีกจุดที่โดดเด่นคือบอสที่เกมใส่เข้ามาหลายตัวที่มีความโหดพอสมควรเพราะตัวละครหลักไม่ได้มีพลังเทพๆเหมือนเกมอื่นดังนั้นเราต้องใช้ความสามารถกันพอสมควรและยังต้องใช้ไอเทมช่วยในการจัดการเพราะบางตัวโจมตีปกติไม่เข้าเราต้องเปิดจุดอ่อนก่อนทำให้การต่อสู้กับบอสท้าทายและสนุกพอตัวส่วนระบบอัปเกรดตัวละครจะใช้การเก็บเพิ่มจำนวนพลังหัวใจเหมือนกับเซลดาและยังต้องเพิ่มความจุของการเก็บไอเทมรวมทั้งยังมีระบบทำอาหารที่ช่วยเพิ่มค่าพลังในส่วนต่างๆเหมือนกับภาค Breath of the Wild ใส่มาให้ด้วยบอกตรงๆว่า Eastward ยังไม่ใช่เกมแอคชั่น RPG ที่ยอดเยี่ยมหรือดีที่สุดเพราะหากเทียบกับต้นฉบับที่ผู้สร้างเดินรอยตามอย่าง Zelda ถือว่ายังห่างกันพอสมควรแต่หากมองว่ามันสร้างโดยทีมงานเล็กๆเงินทุนไม่มากถือว่าทำออกมาได้ดีพอตัวโดยเฉพาะงานออกแบบฉากที่โดดเด่นการต่อสู้กับบอสที่สนุกลงตัวเสียดายที่ตัวละครและโลกในเกมอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยยังไม่มีเสน่ห์ดึงดูดเท่าที่ควรรวมทั้งการเล่าเรื่องที่เรียบๆและเดินเรื่องช้าไปหน่อยแต่เมื่อมารวมกันแล้วมันก็คือแอคชั่น RPG ที่ดีเกมหนึ่งยิ่งเมื่อเทียบกับราคาขายที่ไม่ได้แพงอะไรก็ถือว่ายังคงคุ้มค่าที่จะหามาเล่นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Monster Hunter Story 2 Wing of Rim ล่าแย้แบบ RPG ฉบับอัปเกรดรีวิวเกม Kase and the Wild Mass Action 2D แบบคลาสสิกของยุค 90s กลับมาแล้วรีวิวเกม Mario Golf Super Rush เกมตีกอล์ฟฉบับวิ่งสู้ฟัดรีวิวเกม Neo The World End With You ท่องในชิบูยะกับเกม RPG สุดแนว